Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. U današnjoj emisiji ćemo pričati o heraldici vladarske porodice Brankovića. Na svojim grbovima i drugim obilježjima koristili su predstavu propetnog glava okruženog bivoljim rogovima. Ovaj simbol je postao zaštitni znak ove porodice koji se često sretao u njihovoj sfragističkoj praksi. Upoznat ćemo i stanovnika najnegostoljubivijeg dijela svijeta, sjevernih krajeva Kanade, Aljaske, kanadskih arktičkih ostrva, sjeverne i istočne obale Grenlanda. Nazivaju ga polarni, arktički ili bijeli vuk. Jezik je fenomen ljudske slovesnosti koji se s vremenom mijenja. To je sasvim prirodno ako imamo u vidu da u jezik konstantno ulaze nove riječi dok druge iščezavaju. O principu uproštavanja jezika u minutima koji su pred nama. Biće riječi i o začetniku moderne evropske bajke, francuskom književniku Charlesu Perrault. To su teme današnje emisije. U nastavku malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak. Riznica znanja. Heraldički elementi grba porodice Brankovića često su se mijenjali, ali glavna oznaka srpske despotske kuće Brankovića bio je lav. Osim njega i šljema sa rogovima, na grbovima nekih članova roda Brankovića javljaju se još i dvoglavi orao i volujska glava. O ovoj velikašnoj porodici pripovijeda istoričar Janko Vračar iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Rodonačelnik ove srpske vladarske porodice bio je prvo župan, a zatim vojvoda Mladen, koji je za vladavine kraljeva Dimlutina i Stefana Dečanskog upravljao župama Trebinjem i Dračevicom, područje današnjeg Herceg-Novog. Inače, prema predaji Brankovići potiču iz Huma, dijela današnjih Hercegovini, a njihov rodonačelnik Mladen posljednji put iz izvorima se pominje 1329. godine. Njega je naslijedio sin Branko Mladenović, koji je nosio visoku titulu Sevastokratora i bio upravitelj Ohrida u današnjem Makedoniji. Njegov sin, Vuk Branković, bio je oženjen Marom, ćerkom knjeza Lazara Hrebeljanovića. Vuk Branković vladao je u početku dijelovima teritorije današnje Kosova i Metohije, Drenicom i Gornjim tokom Ibra, a nakon pogibije Mrnjavčevića u bici na Marici i smrti cara Uroša 1371. godine, zavladao je Skopje. U Kosovskoj bici Vuk Branković zapovjedao je desnim krilom srpske vojske. Nakon Kosovske bitke on postaje najmoćniji velikaš u srpskim zemljama, titulišući sebe kao gospodin Srbina. Nastavio je pružati otpor Osmanlijama sve do 1393. godine, kada je bio primoran da prizna njihovu vrhovnu vlast. Međutim, zbog odbijanja da im se pridrži u pohodu na Vlašku 1395. godine, Osmanlije napadaju i zarobljavaju Vuka Brankovića, koji će svoj život okončati u osmanskom zarobljeništu 6. oktobra 1397. godine. Naslijedio ga je srednji sin Đurađ, koji je često dolazio u sukob sa svojim ujakom despotom Stefanom Lazarevićem. Međutim, pošto nije imao potomstvo, despot Stefan je Đurađa proglasio za svoga nasljednika i nakon Stefanove smrti 1427. godine, Đurađ Branković postaje srpski despot i to će ostati sve do svoje smrti 1456. godine. On je proširio granice Srbije prema zapadu tokom 30. godina 15. vijeka, obuhvativši donje Podrinje i istočne padine Majevice. U toku njegove vladavine Srbija je bila na udaru Osmanlija, koji su razdoblje od 1439. godine do 1444. okupirali veći dio despotovine osim Zete. U savezu sa Ugrima, despot Đurađ oslobađa Srbiju tokom duge vojne 1443. i 1444. godine, obnovivši njene prijašnje granice. U međuvremenu mir sa Osmanlijama nije dugo potrajao, jer je novi sultan Mehmed II. Osvajač 1454. godine napao Srbiju, osvojivši Novo Brdo i južni dio despotovine. Iduće godine umire Đurađ Branković, a njegovi nasljednici nisu bili u stanju da sačuvaju nezavisnost despotovine, koja pod osmanskim udarom konačno pada 1459. godine. Đurđevi potomci koji su prešli u Ugarsku nastavili su borbu protiv Osmanlija. Neki od njih su nosili despotsku titulu, ali nisu uspjeli da obnove srpsku despotovinu. Posljednji titularni despot iz roda Brankovića bio je Jovan, koji je nosio titulu despota od 1494. godine pa sve do svoje smrti 1502. godine, a nakon smrti njegovog brata mitropolita Beogradskog Maksima 1512. godine ugasila se slavna loza Brankovića po muškoj liniji. Kada govorimo o grbu Brankovića, treba naglasiti da su se njegovi sastavni elementi često mijenjali. Despot Đurađ Branković kovao je novac sa prestavom šljema sa volujskim rogovima i širokim zastorom u kombinaciji sa čelenkom u vidu dvoglavog orla, pozajmljujući te motive od Stefana Lazarevića, a negdje se javljao i dvoglavi oro i bik. Lav se pojavljao vrlo rano kao heraldički simbol Brankovića, na pojasu Branka Mladenovića nalazi se lav na čelenci iznad šljema. Na novcu Vuka Brankovića također je prikazan lav u hodu, baš kao i na novcu njegovog nasljednika Đurđa Brankovića, a na pečatu despota Đurđa Brankovića iz 1428. godine, pored lava i šema sa volijskim rogovima, nalazi se i štit sa trakom između dva ljeljena, što bi moglo predstavljati simbolično svjedočanstvo o vazalnom odnosu prema ugarskom kralju. Osim lava i šljema sa rogovima, na grbovima neke članova roda Brankovića javljaju se još i dvoglavi oro i volujska glava. Dvoglavi oro kao znak despotskog dostojanstva i nastavljanja tradicije srpskih vladara stoji uz porodični znak lava na nekim novcima Đurđa Brankovića. Volujska glava pojavljuje se na štitu grbova Đorđa i Jovana Brankovića, sinova despota Stefana Brankovića i Đurđevih unuka, koji su naslijedili despotsko dostojanstvo u Ugarskoj. Thank you.
Riznica znanja.
Da bi preživio u okrutnim arktičkim tundrama, polarni vuk se izmijenio i razvio neke posebnosti po kojima se razlikuje od drugih podvrsta. Evo detalja. Nazivaju ga polarni arktički ili bijeli vuk. Kao pripadnik porodice pasa, podvrsta je sivog vuka. Stanovnik je najnegostoljubivijih predjela na svijetu, sjevernih dijelova Kanade, Aljaske, kanadskih arktičkih ostrva i sjeverne istočne obale Grenlanda. Tu i živi mirno, bezbjedan od čovjeka. Eskima gotovo da više nema tako daleko na sjeveru, a rijetki naučnici tek povremeno kroče na ovo područje. Surovost klime tako je omogućila polarnom vuku prirodnu zaštitu i status životinje koja nije ugrožena. Ali zbog toga je ovaj vuk pretrpio znatne promjene. Uslijed niskih temperatura koje zimi dostižu i 50 stepeni ispod nule, a ljeti gotovo nikad, ne prelaze nulu, polarni vuk ima brojne posebnosti od izgleda do ponašanja. Niži od svojih srodnika, kratkih i stamenih nogu, ima meko gusto i dugodlako krzno, mliječno-bijele boje, s nešto tamnijim leđima i ponekim sivim i crnim dlakama. Uši su mu male i okrugle, njuška kraća i manje izražena. Među jastučićima na šapama raste krzno koje ih štiti od hladnoće. Ukratko, on je savršeno prilagođen za negostoljubivo podneblje. Čopore čini uglavnom 7 do 10 životinja. Povezanost čopora veoma je izražena jer usamljena jedinka ne bi mogla da preživi u surovim uslovima arktičkog podneblja. Čopor je na okupu tokom jeseni i zime. U proljeće početkom marta ženka se izdvaja i traži jazbinu u kojoj će na svijet donijeti 2 do 4 mladunca, slijepa, gluva i bespomoćna. Ali već poslije mjesec dana, kada počinju da jedu meso, ona će ih vratiti u čopor da rastu pod budnim okom ostalih jedinki. U velike čopore od 30 vukova udružuje se rijetko, samo kad moraju u lov. Tada je njihov plijen znatno veći. Iako je vuk veoma prilagodljiv kada je ishrana u pitanju, a najčešći zalogaj su mu sitni glodari koji mogu da opstanu na stalno zamrznutom tlu, s vremenom mora i da pojede nešto ozbiljnije, recimo mošusno govedo. Odrastao vuk može da pojede i 9 kg mesa za jedan obrok.
Riznica znanja.
U narednim minutima profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske, govorit će o principu uproštavanja jezika. Ovo je posebno vidljivo u okviru glasovnih redukcija koje dovode do oblika kao što su kaš kući, oš doći, u značenju kada ćeš kući, hoćeš li doći.
Jezik je fenomen ljudske slovesnosti koji se s vremenom mijenja i to na svim jezičkim nivoima, leksičkom, glasovnom, sintaksičkom itd. Što je sasvim prirodno ako imamo u vidu da u jezik konstantno ulaze nove riječi, dok druge, riječi koje gube funkcionalnost, iščezavaju. Zatim, promjene na fonetskom, glasovnom, morfološkom, koji obuhvata sistem vrsta riječi i njihovih oblika, i sintaksičkom, koji se tiče struktura rečenice, nivou uglavnom su vezane za uproštavanje njihovih struktura, jer pojedini elementi tih struktura u svijesti govornika počinju da djeluju opterećujuće na jezik i gube svoju funkcionalnost. Tako su, vremenom, kroz razvoj srpskog jezika iščezli brojni vokali, poluglasnici, glas jat, heri, nazali, brojne deklinacione paradigme, kategorija dvojine, participi itd. Bez obzira na to što je ovim i drugim promjenom jezik znatno redukovan, njegovo uproštavanje nije okončano, šta više. Danas je taj proces naročito aktivan. On je posebno vidljiv u okviru glasovnih redukcija, što dovodi do oblika kao što su kaš kući, oš doći, značenju kada ćeš kući, hoćeš li doći, zatim do učestalih redukcija neakcentovanog vokala i, radla, učla i drugo. Zatim, evidentno je ujednačavanje oblika aorista glagola biti u svim licima. Ja bi, mi bi, vi bi, umjesto pravilnih oblika ja bih, mi bismo, vi biste. Zatim, gubljenje imperfekta i sve češća upotreba nominativa u značenju vokativa. Naprimjer, hvala drug umjesto hvala druže i slično. Uproštavanje jezika logičan je i efektan proces ukoliko je usmjeren ka otklanjanju opterećujućih i nefunkcionalnih elemenata i sistema. To jest, ako neka druga jedinica može izraziti u potpunosti ono što je izražavala iščezla jedinica. Dobar primjer jeste gubljenje dvojine, budući da kategorija množine semantički u potpunosti može da zamijeni nekadašnje dvojinske oblike. Međutim, postavlja se ključno pitanje, jesu li sve iščezle jedinice iz jezičkog sistema zaista nefunkcionalne i da li neka druga jedinica sasvim može nadomjestiti njihovo odsustvo. Ako pogledamo prirodu imperfekta ili nekadašnju funkciju participa, vidljivo je da njihove današnje zamjene, oblici perfekta i glagolski prilozi, ne mogu izraziti u potpunosti sav potencijal njihovih oblika. Tako perfekat ne stvara izraženu stilsku markiranost poput imperfekta, dok glagolski prilozi izgubivši deklinabilnost, znatno su redukovali funkcije nekadašnjih partica. Koliki bi te gubitak za jezik bilo gubljenje vokativa i sistema, ili dalje uproštavanje deklinacione i konjugacione strukture, ne treba ni komentarisati. Jasno je, ogromno. Dakle, uproštavanje jezika treba kritički sagledavati i svaku negativnu tendenciju uklanjati, a takve su gotovo sve danas. U suprotnom, siromašenje jezika neminovno će se nastaviti u budućnosti.
Riznica znanja.
Djeci se i danas u cijelom svijetu pričaju ili čitaju bajke u dugim zimskim ili ljetnim večerima. Različite pustolovne, strašne i poučne priče uljepšavaju svako djetinjstvo. Zato je uglavnom odgovoran francuski pisac i član Francuske akademije Charles Perrault, utemeljivač novog žanra u evropskoj književnosti nastalog iz starih narodnih priča. Priče ili bajke iz davnih vremena objavljene su 1697. godine, a među njima su bile Crvenkapa, Pepeljuga, Mačak u čizmama, Uspavana ljepotica i Plavobradi. Ovaj veliki proboj u književnosti za djecu nastavila su 100 godina kasnije braća Grimm. Perrault je rođen u bogatoj porodici u Parizu, pohađao je najbolje škole i studirao pravo. Kao i njegov otac i braća, posvetio se službi u vladi Žana Batista Kolbera, ministra financija kralja Luja XIV. Učestvovao je recimo u osmišljavanju novog dijela Louvra, Kolonade, uz učešće Gian Lorenza Berninija i François Mansara, vrhunskih vajara i arhitekata 17. vijeka. Zatim je sam predložio kralju da u lavirintu u Versajskim vrtovima postavi 39 fontana koje bi oličavale sadržaj Ezopovih basni, a napravio je i vodič za lavirint objavljen 1677. godine. Kolberovu preporuku postao je i član Francuske akademije 1671. godine, koja se uskoro potom podijelila na tradicionaliste i moderniste. On je duboko vjerovao da je napredovanje kulture i književnosti uvijek bolje i da donosi razvitak duha, te da djela iz starih vremena bi trebalo prepustiti zaboravu. Zatim je ustao i protiv aristokratskog klasicizma, zalažući se za priče iz svakodnevnog života. Hvalio je i nov muzički žanr, operu, koju su tradicionalisti u tadašnjoj francuskoj kulturi odbacivali u korist klasične antičke drame. Ta prva opera bila je Alkestida, Žana Batista Lilija, prema Euripidevoj tragediji. Moćni Kolber poslao je Peroa u penziju 1682. godine, a njegov nasljednik François Michel Letellier uklonio ga je i sa drugih unosnih položaja na dvoru, pošto je kao ministar rata odlučio da uveća vojsku. Od 1686. godine Pero počinje da piše epske poeme, među kojima se izdvaja ona o svetom Paulinusu iz Nole. Pošto je ostao bez svih položaja na dvoru, posvetio se sopstvenoj djeci i 1697. godine objavio priče ili bajke iz davnih vremena s poukama. Priče su doživjele veliki uspjeh u Francuskoj i danas se smatraju začetkom modernog žanra bajki. Neke od najomiljenijih bajki poput Pepeljuge i Uspavane ljepotice i danas imaju sadržaj koji im je Pero podario, dok su neke, zahvaljujući braći Grimm, prerastale u nove verzije. U njegovoj Crvenkapi bilo je i upozorenje čitaocima na opasnosti od nepoznatih ljudi po šumama koji napadaju djevojke i kod njega nema lovca koji spasava Crvenkapu, već je zli vuk zaista pojede, što se u savremenim verzijama ne događa. Braća Grimm, Hans Christian Andersen i Puškin nastavili su njegovim stopama. Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada, Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.